τα εξακολουθούν να υφίστανται. Κύριε Σέγκου, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
Ακραιότατο σας βλέπω.
Δόξα τω Θεώ.
Να μας πείτε τι πίνετε.
Να είστε καλά. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε, καλημέρα σας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να ευχηθώ.
Αμήν.
Καλά ξεκινήσατε, όντως ο Δήμος Χερσονήσου, προφανώς και με κάποιους άλλους έτσι προορισμούς του τόπου μας της Κρήτης, είναι ένα βαρχίδα του τουρισμού με πολλές χιλιάδες κλίνες, με μεγάλη πίεση. Έτσι ως πρόλογο, δόξα τω Θεώ η κατάσταση φέτος είναι ομαλή, ο τουρισμός καλά πηγαίνει, βέβαια παρουσιάζονται βελτιρίες και θέματα είτε οικονομικού χαρακτήρος είτε θέματα καθημερινότητας. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Χερσονήσου τολμώ να πω ότι έχει περισσότερο κόσμο από πέρσι. Αυτό βέβαια το βλέπουμε και από τα απορρίμματα που μαζεύουμε. Εκτιμώ ότι θα είναι μια καλή χρονιά σε επίπεδο αριθμού αφίξεων. Ήδη είναι, έχουμε περισσότερες αφίξεις από πέρσι. Ελέγχεται το θέμα της οικονομικής αποδοτικότητας, αν και το βρίσκω απόλυτα φυσιολογικό, κάποιοι συνδημότες μας, συμπολίτες μας, επιχειρηματίες, καταστηματάρχες, που μπορεί να αναφέρουν το θέμα το οικονομικό των επισκεπτών μας, αλλά πρέπει να πούμε και να αναγνωρίσουμε ότι η περσινή χρονιά, το 2022, ήταν μια ιδιάζουσα χρονιά, την οποία δεν θα την ξαναζήσουμε. Προερχόταν η χρονιά αυτή από μια υπερδιετή, από ένα υπερδιετή εγκλεισμό όλων των αγορών του τουρισμού λόγω της πανδημίας, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι βγήκαν έξω, αν θέλετε και ψυχολογικά, είχαν την ανάγκη να βγούνε, να καταναλώσουν, να υπερκαταναλώσουν, να ταξιδέψουν, να βγούνε από αυτή την κλεισούρα που ήταν τουλάχιστον 2 χρόνια. Αυτό ήταν λογικό ότι δεν μπορούσε να συνεχιστεί, θα υπήρξε μια διόρθωση. Φέτος λοιπόν υπάρχει αυτή η διόρθωση, αλλά βλέπουμε συνάμα την ευαισθησία που έχει εν τέλει αυτό το προϊόν που λέγεται τουρισμός, το οποίο κατ' εκτίμησή μου θα απαιτήσει άλλα με 1 με 2 χρόνια, προκειμένου μη παρχουσών βέβαια άλλων αιτιών απόκλησης, σειράξεων πολεμικών, γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών αλλαγών κτλ. Προκειμένου αυτό το προϊόν που λέγεται τουρισμός και στην πατρίδα μας εδώ, αν θέλετε, να ισορροπήσει σε πρώτερα επίπεδα. Γιατί θα υπάρξει κάποια στιγμή μία κανονικότητα, στην οποία όλες οι αγορές θα είναι ανοιχτές, είτε αυτό λέγεται Τουρκία, είτε λέγεται Βόρεια Αφρική, είτε λέγεται Ιβηρική Χερσόνησος, είτε Ιταλία, και εκεί ο καθένας θα έχει το μερίδιό του. Γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές αλλαγές, είτε η πανδημία, προξένησαν πολύ μεγάλες αλλαγές στο τουριστικό προϊόν, είναι φυσιολογικό αυτό, με αποτέλεσμα αυτά τα πράγματα, αυτές οι αλλαγές να έχουν συνέπειες και στη χώρα μας. Εμείς, εκείνο που πρέπει να κάνουμε ως χώρα, όχι μόνο ως τόπος εμείς, είναι το συντομότερο δυνατό και με τη βοήθεια της πολιτείας, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει, να βελτιώσουμε τις υποδομές μας, γιατί ανταγωνισμός στο τουριστικό προϊόν σημαίνει ποιότητα και ποιότητα σημαίνει υποδομές. Είτε αυτή λέγεται αεροδρόμιο, είτε λέγεται δρόμοι, είτε λέγεται οδικά δίκτυα εντός των οικισμών, είτε λέγεται εύρυθμη λειτουργία και καλή χρήση γης στους οικισμούς μας, που σημαίνει σχέδια πόλης, στα οποία συλλήβδιν όλη η αυτοδιοίκηση και όλοι οι δήμοι είναι πίσω, αλλά εκεί πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία με fast track διαδικασίες, να υλοποιηθούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, που είναι τα νέα σχέδια πόλης, σε περιοχές όπως είναι η Χερσόνησος, που έχει μέγιστο τουριστικό προϊόν, αν θέλετε και ο όμορος δήμος μας, ο οποίος έχει το αεροδρόμιο, το ομινό Απεδιάδας, αλλά και όλοι οι τουριστικοί προορισμοί, διότι όπως καταλαβαίνετε κύριε Παπαδάκη και αγαπητοί φίλοι μας ακούτε, εάν δεν έχεις σωστές χρήσεις γης και σχέδια πόλης, δεν μπορείς να κάνεις ανάπτυξη σε ένα τόπο, διότι ο καθένας χτίζει όπου τον ευολεύει, όπως θέλει. Η πολιτεία δεν μπορεί να μεριμνήσει για την εύρυθμη πολεοδομική συγκρότηση των προορισμών. Και εκεί έχουμε προβλήματα, έχουμε βελτιρίες, έχουμε θέματα κυκλοφοριακά, έχουμε θέματα καθημερινότητας, τα οποία βέβαια δεν λύνονται εύκολα μη υπάρχοντος σχεδιασμού.
Και εσείς, για να παραμείνουμε λίγο στο δικό σας κομμάτι, στον τόπο σας δηλαδή, το αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητα αυτή, γιατί έχετε τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν χτιστεί στα παράλια, αλλά για να φτάσουν ως εκεί οι πελάτες των ξενοδοχείων, τα λεωφορεία την οπαθούν, γιατί είναι πλέον μεγάλα, οι δρόμοι είναι στενοί, ο καθένας έχτιζε όπως τον βόλευε και όπως ήταν το οικοπεδάκι του, και τώρα τα βλέπουμε μπροστά μας.
Ακριβώς.
Υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί η κατάσταση και στα Μάλια και στη Χερσόνησο?
Ακούστε να δείτε. Καταρχήν, για να είμαστε ρεαλιστές, καμία δημοτική αρχή, όπως είναι η κατάσταση, δεν μπορεί να φέρει κομβικές αλλαγές σε έναν τόπο όπως είναι η Χερσόνησος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα έλεγα ότι απαιτούνται τουλάχιστον 2 θητείες, μπορεί και παραπάνω. Για ποιο λόγο? Και νομίζω ότι αυτό που θα πω θα το καταλάβουν όλοι. Τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια, 10 με, τα τελευταία 10 χρόνια ουσιαστικά, έχουν υπερδιπλασιαστεί οι κλίνες στους τουριστικούς προορισμούς, με συνεχείς κατασκευές ξενοδοχειακών μονάδων, Airbnb, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα κτλ. Έχει αυξηθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος και, κύριε Παπαδάκη, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε επίπεδο οδικών υποδομών. Αυτό. Δεν έχουν μεγαλώσει οι δρόμοι, δεν έχουν μεγαλώσει τα πεζοδρόμια, δεν έχει γίνει κάτι κομβικό. Άρα λοιπόν είναι ηλίου φαϊνότερο ότι αυτός ο φόρτος στους τουριστικούς προορισμούς μη υπαρχουσών των αναγκαίων υποδομών θα δημιουργήσει σημαντικά θέματα. Επίσης, πρέπει να πω το εξής, που πρέπει να το λάβει υπόψη της η πολιτεία και γι' αυτό μίλησα για fast track διαδικασίες. Έχουμε αναλογιστεί κάποιοι, τουλάχιστον όπως θα έπρεπε, τι αλλαγές θα φέρει το αεροδρόμιο και ο νέος δρόμος, που ο νέος δρόμος το έχει ήδη, αν θέλετε, επιτείνει το θέμα, αλλά ειδικά το νέο αεροδρόμιο στους τουριστικούς προορισμούς. Εάν μιλήσετε με τον κύριο αερολιμενάρχη, θα σας πει ότι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή μπορούν να παρκάρουν κατά ημέρα, παράδειγμα λέω τώρα εγώ, να μην είμαι εξαιρετικά ακριβής, γύρω στα 200 αεροπλάνα. 205 δεν μπορούν να παρκάρουν, διότι τα 5 πρέπει να είναι το ένα πάνω από το άλλο. 200 αεροπλάνα. Μπορεί κανένας να καταλάβει τι θα προξενήσει λοιπόν το αεροδρόμιο, το νέο, όταν θα μπορεί να ξεκινήσει τουλάχιστον από τις 300 πτήσεις την ημέρα και να φτάσει μέχρι τις 500, 600 ή 700. Σημαίνει υπερδιπλασιασμό της φέρουσας ικανότητας του αεροδρομίου ως πύλη. Δηλαδή, από εκεί που ξεφορτώνει το αεροδρόμιο λόγος μου 20.000 άτομα την ημέρα, κάποια στιγμή θα ξεφορτώνει 40.000.
Βέβαια.
Αυτοί οι τουρίστες την επόμενη δεκαετία σε ποιους δρόμους θα κυκλοφορήσουν, με τι οδικές υποδομές, με τι υποδομές διαχείρισης υδάτων, λιμάτων, απορριμμάτων θα γίνουν όλα αυτά.
Και ενέργειας, έτσι, γιατί
και
όλα ενέργειας, αυτά θέτουν
ενέργειας. Αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία βέβαια είναι κομβικά ερωτήματα, αλλά πρέπει να ενσκύψουμε από πάνω. Για ποιο λόγο? Για να μην κάψουμε το τουριστικό προϊόν την επόμενη δεκαετία και έρχεται ο πελάτης μας, ο επισκέπτης μας, για να περάσει καλά, δεν περνάει καλά και πολύ απλά όχι μόνο δεν ξαναεπισκέπτεται τον προορισμό, αλλά γίνεται και κοινωνός κακών ειδήσεων και κακής μεταφοράς της καθημερινότητάς μας εδώ, στον τόπο του που θα πάει. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να κάνουμε τις ενέργειες που πρέπει. Πρέπει να πω βέβαια ότι ο Δήμος Χερσονήσου, έχοντας και εγώ προσωπικά ως Δημοτική Αρχή, αυτό θέλω να μεταφέρω, ότι καταλάβαμε ότι αυτές οι υποδομές πρέπει το συντομότερο να βοηθήσουμε να μετεξελιχθούν και να αναπτυχθούν, προκειμένου ο προορισμός μας να αντιμετωπίσει κάποια θέματα. Έτσι, να πω λοιπόν ότι το εργοστάσιο μηχανικής διολογής κομποστοποίησης, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη, όχι ανάσα, αλλά δεκαετίες ζωής στις εγκαταστάσεις μας του ΧΙΤΑ, στη διαχείριση των απορριμμάτων, βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ελέγχεται αυτή τη στιγμή ο φάκελος του αναδόχου από το ελεγκτικό συνέδριο. Έρχεται τις επόμενες μέρες και πάμε στην υπογραφή, οπότε ξεκινάει η κατασκευή του εργοστασίου. Έχοντας εγκαίρως διαβλέψει το πρόβλημα με τη διαχείριση των λιμάτων, έγινε η μελέτη. Αυτή τη δημοτική θητεία έχουν δημοπρατηθεί και έχει ξεκινήσει η αναβάθμιση, ο διπλασιασμός της φέρουσας ικανότητας των τριών βιολογικών, Μαλίων, Χερσονήσου και Γουβών. Ενώ ξεκίνησε με 5 εκατομμύρια κατασκευή ο βιολογικός στην περιοχή Κουτσούρα των Γουρνών. Να ενημερώσω όσους μας ακούνε ότι δυστυχώς εν έτη 2023 το δυτικό κομμάτι του Δήμου, περίπου το 1 τρίτο του παραλιακού μετόπου, από την περιοχή Κοκκίνη, Γούρνες, Κοκκίνη, Καρτερό, δεν έχει βιολογικό καθαρισμό. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει, κατασκευάζεται, ενώ έχει γίνει και το βασικό κομμάτι των δικτύων στον κεντρικό δρόμο του Κοκκίνη, όπου και ασφαλτοστρώθηκε, που είχαμε τα σημαντικά θέματα με τη βατότητα του δρόμου. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε, και είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε, καταλάβαμε ως Δημοτική Αρχή ότι για να έχουμε ανάπτυξη πρέπει να έχουμε τις βασικές υποδομές. Δυστυχώς αυτό δεν γίνανε τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Ούτε ο διπλασιασμός, ούτε να ξεκινήσει το εργοστάσιο, ούτε τίποτα από αυτά. Και να ενημερώσω ότι έχουμε πάρει και 4.800.000 ευρώ, ούτε αυτό είχε επιληθεί, για νέο κύτταρο ηλιακής ξήρανσης της λιματολάσπης. Ξέρετε, είναι θέματα καθημερινότητας τα οποία κάποιοι που τα ακούνε δεν ενδιαφέρονται.
Ναι, μα δεν τα
αλλά
ο Σονούπο,
κιόλας, μπράβο, είναι κάτι που δεν φαίνεται. Ναι. Ο Σονούπο, να χαριτολογώντας να το πω, θα έπρεπε να πηγαίνουμε ένα κυβικό λιματολάσπη στον κήπο κάθε σπιτιού, γιατί δεν θα έχουμε τι να την κάνουμε. Κι όμως, κύριε Παπαδάκη, επιδιώξαμε και μάλιστα προχωράει και η υπογραφή αυτής της συμβάσεως με τον υποψήφιο κατασκευαστή του έργου για 2.700 τόνους διαχείρισης λιματολάσπης κατέτος, Ενώ είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον στην χωρητικότητα του παλαιού κυττάρου. Και με 7.300.000 ευρώ χρηματοδοτηθήκαμε προκειμένου να μετεξελίξουμε πλήρως ενεργειακά με τηλεστήματα τηλεμετρίας, τηλελέγχου και να γίνει φωτοβολταϊκό, το οποίο να εξισορροπήσει πλήρως και να εκμηδενίσει την ενεργειακή κατανάλωση στους βιολογικούς καθαρισμούς με 7.250.000 ευρώ. Πολύ σημαντικές χρηματοδοτήσεις, είτε από το Φιλόδημο, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε από το Αντώνη Στρίτσης, προκειμένου να αναβαθμίσουμε τις υποδομές μας. Χώρια άλλου τύπου χρηματοδοτήσεις για την αναβάθμιση σχολικών μονάδων και άλλων υποδομών του Δήμου. Άρα λοιπόν, το όραμά μας ήταν ξεκάθαρο. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής, κυρία Παπαδάκη, αυτή την τετραετία η οποία βαίνει στο τέλος της, ήταν ως Δημοτική Αρχή, παρόλια τα πλήστα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στο Δήμο, προεξέχοντος ενός, δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε και να μην το αναφέρουμε, η πανδημία ήταν για όλο τον κόσμο, αλλά οι καταστροφές που υπέστη ο Δήμος Χερσονήσου ένα χρόνο περίπου μετά την ανάληψη της Δημοτικής Θητείας, δηλαδή τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη του 2020, πήγανε πολλά χρόνια αναπτυξιακά πίσω το Δήμο. Για ποιο λόγο? Διότι εν μέσω πανδημίας και έλλειψης προσωπικού με άδειες ειδικού σκοπού, τηλεεργασίες και ό,τι θέματα είχαμε τότε με τον κορονοϊό, ο Δήμος Χερσονήσου, αντί να προβεί οραματικά στην υλοποίηση κάποιων μελετών και κάποιων έργων, στο σχεδιασμό κάποιων έργων, προκειμένου να διαβεί στο μέλλον με σημαντικές υποδομές, δυστυχώς εμείς βρισκόμασταν στη δυσχερή θέση να προσπαθούμε να επουλώσουμε τις πολύ μεγάλες πληγές που αντιμετωπίσαμε στο Δήμο Χερσονήσου. Και θυμίζοντας, θα ήθελα να πω ότι είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφές. Στα Μάλια.
Βέβαια.
Στη Σταλίδα. Στο λιμάνι Χερσονήσου, στο Κουτουλουφάρι, το οποίο διάλυσε ολόκληρο όλος ο οικιστικός ιστός, κυβόληθη, συστήματα ίδρευσης, συστήματα αποχέτευσης, όλα τα φρεάτια βούλωσαν, χρειαζόταν νέα έργα. Στην περιοχή της Χερσονήσου διάλυσε πλήρως ο κεντρικός δρόμος της αναλήψεως και βασικές υποδομές. Όλο το παραλιακό μέτωπο της αναλήψεως, πέριξ της Αγίας Μαρίνας, σε αυτό το κομμάτι διάλυσε εντελώς. Στην περιοχή Γουβών οι γούβες κοπήκανε στα δύο. Το παρελιακό τους μέτωπο στην περιοχή του Αφροδίτη του ξενοδοχείου διάλυσε πλήρως. Οι γούρνες το ίδιο. Όλη η ενδοχώρα καταστράφηκε σε ένα ποσοστό 80-90% όλη η αγροτική οδοπία. Καταλαβαίνετε τι αγώνας απαιτήθηκε όταν όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή και γνωρίζουν από αγροτική οδοπία θα πούνε ότι το grader των Δήμων πηγαίνει σε ένα χωριό μια εβδομάδα το καλοκαίρι και καθαρίζει λίγο και φτιάχνει τους δρόμους. Και αυτό ήταν η μέγιστη δυνατότητα που είχε ένας Δήμος προκειμένου να στείλει σε 20, 30 ή 40 χωριά μηχανήματα. Φανταστείτε λοιπόν τι τράβηξε ο Δήμος Χερσονήσου τον Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη του 2020, αλλά και τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να ανοίξει δρόμους και οι άνθρωποι που είχαν καταστραφεί πλήρως, είχαν τσιλάσει που λέμε εδώ στην Κρήτη τα πάντα, προκειμένου να φτιάξει τις υποδομές. Φανταστείτε στην περιοχή Γουβών και Επισκοπής που υπάρχει πολύ μεγάλο δίκτυο άδρευσης για να ποτίζονται οι καλλιέργειες, τι κικιώνας απαιτήθηκε όταν κατέρεε ο δρόμος, όταν τσιλούσε ο δρόμος που λέμε εδώ στην Κρήτη, έπαιρνε μαζί και το δίκτυο άδρευσης. Ξέρετε τι πόροι απαιτήθηκαν και αγώνας και μελέτες
για την αποκατάσταση
αυτών των ζημιών. Κάποιος το βλέπει απλό, αλλά όσοι καταλαβαίνουν ξέρουν ότι μια απλή επέκταση δικτύου ή μια βλάβη απαιτεί σημαντικούς πόρους και ανθρωπόρες για να επιληθεί. Φανταστείτε τι απαιτήθηκε για όλες αυτές τις καταστροφές. Κι όμως, εν κατακλείδη, θέλω να πω ότι είμαι υπερήφανος για το έργο που επιτελέστηκε. Αποκαταστάθηκε ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι των ζημιών και στην αγροτική οδοποιία και στο παραλιακό μέτωπο. Είχαμε αξιοπρεπή παρουσία στο τουριστικό προϊόν ακόμα και το 2021 το καλοκαίρι. Παρόλες τις ζημιές, αποκαταστήσαμε ακόμα περισσότερα το 2022, ενώ βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση, παρόλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, να αναμένουμε ακόμα σημαντικά κονδύλια της τάξης των 5-6 εκατομμυρίων, προκειμένου να γίνουν ασφαλτοστρώσεις, οι υπόλοιπες ασφαλτοστρώσεις στους καταστραμμένους δρόμους, τσιμεντοστρώσεις και χωματουργικά έργα εκεί που απαιτούνται, προκειμένου να αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές μας.
Η ερώτηση επόμενη αφορά στη συνέχεια αυτού που μας λέτε, δηλαδή θέλω να ρωτήσω αν πέρα από τον κεντρικό ιστό του Δήμου Χερσονήσου και στα Μάλια εννοείται στο παραλιακό μέτωπο, δώσατε την απαιτούμενη προσοχή και σημασία και στα έργα της ενδοχώρας. δηλαδή στη Λαγκάδα, στην Επισκοπή.
Κύριε Παπαδάκη, ναι. κάνετε ένα πολύ κέριο ερώτημα και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να καταδείξω στο δημότη μου, αλλά και σε όσους μας ακούν, ότι πραγματικά η αυτοδιοίκηση και αυτοί που την εκπροσωπούμε και έχω την τιμή να ηγούμε του Δήμου Χερσονήσου, πρέπει να έχουν συνολική και ισόρροπη αντιμετώπιση όλων των διαμερισμάτων του Δήμου. Καταρχήν, κάποιος βέβαια θα πει, και το καταλαβαίνω απόλυτα, ότι δήμαρχε, αυτοί που σου παράγουν το ΑΕΠ σου ουσιαστικά είναι στο παραλιακό μέτωπο. Αγαπητοί φίλοι, κύριε Παπαδάκη, σίγουρα ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας Δήμος ιδιάζων, αλλά αν θέλετε και εύκολο στον προγραμματισμό. Όταν έχεις ένα παραλιακό μέτωπο, το οποίο απαιτεί βαριές τουριστικές και υποδομές που απαιτούνται για να διαχειριστείς το τουριστικό προϊόν, και μία ενδοχώρα σχεδιάζεις ως εξής. Η ενδοχώρα σου δεν απαιτεί τεράστια έργα. Απαιτεί όμως ποιότητα ζωής για το δημότη. Απαιτεί τον καλό ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, την αγροτική οδοποιία, την άδρευση. Όλα αυτά λοιπόν τα έχουμε φέρει σε ένα πολύ καλό παρανομαστή που λέμε στον τόπο μας. Είμαι ευχαριστημένος γιατί η ενδοχώρα σε επίπεδο απόδοσης υπηρεσιών προς το δημότη, αλλά και ποιότητα ζωής, την αντιμετωπίζουμε ακριβώς το ίδιο με το παραλιακό μέτωπο. Το παραλιακό μέτωπο από την άλλη μεριά, που είναι αν θέλετε η αγελάδα που αρμέγουμε κοινωνικά, έτσι δεν είναι, τη στιγμή που έχει τόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας, απαιτεί άλλου τύπου υποδομές και άλλου τύπου προγραμματισμό. Όμως προσέξτε, παρόλα αυτά, πώς αντιμετωπίζουμε την ενδοχώρα. Έχουμε υποβάλει μελέτη και είναι προς έγκριση και εκτιμώ ότι θα χρηματοδοτηθεί για την κατασκευή 2 βιολογικών στην περιοχή της Λαγκάδας. Να ενημερώσω όσους μας ακούν, παρότι υπάρχει εκεί το φράγμα από Σελέμη, οι οικισμοί ανάντι του φράγματος, δηλαδή το Αυδού και οι γωνιές, δεν έχουν βιολογικό καθαρισμό. Και ούτε οι ποταμιές που είναι κατάντι. Άρα λοιπόν, κάναμε μελέτη και έχει πάει προς χρηματοδότηση για την υλοποίηση 2 βιολογικών καθαρισμών. Έχουμε κάνει κινήσεις και έχουμε υποβάλει στην ίδια μελέτη πρόταση προκειμένου να καθαρίσουμε όλη την ενδοχώρα του κομματιού των γουβών από τα λίμματα. Παίρνουμε λοιπόν βάση αυτής της μελέτης τα λίμματα από καλό χωριό, χαρασό, βορίτσιο, σκοτεινό και τα κατεβάζουμε στο βιολογικό των γουβών, ο οποίος διπλασιάζεται. Δεν έχουμε πρόβλημα λοιπόν με τη φέρουσα ικανότητα. Καθαρίζουμε λοιπόν πλήρη την ενδοχώρα μας, γιατί όπως και σε όλα τα χωριά όλης της Ελλάδος, τα λίμματα, μην τρελαθούμε, το γνωρίζουμε αυτό, μαζεύονται με δίκτυα εντός των οικισμών, αλλά δεν καταλήγουν τα περισσότερα σε βιολογικούς καθαρισμούς. Μπορούμε να φανταστούμε όλοι που καταλήγουν. Ο στόχος λοιπόν της Δημοτικής Αρχής είναι να καθαρίσει και αυτό το πεδίο. Και στην ίδια μελέτη προβλέπεται δίκτυα στην Επισκοπή από γαλήφα να φύγουν τα λίμματα και να πάνε στον βιολογικό της Επισκοπής. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι με το βιολογικό στο δυτικό τμήμα του Δήμου, με τους υφιστάμενους βιολογικούς και τους βιολογικούς της ενδοχώρας και τα δίκτυα, ο στόχος είναι περιβαλλοντικά να καθαρίσουμε την ενδοχώρα μας, να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής των δημοτών μας, να βελτιώσουμε υγειονομικά την παρουσία τους εκεί. Να ενημερώσω ότι στο χωριό μου στις Ποταμιές δεν υπάρχει βιολογικός και τα λίμματα καταλήγουν σε 3 λάκους στον ποταμό πλησίων του χωριού. Υγειονομικά πολύ επικίνδυνο, μη αποδεκτό και για το οποίο κάτι θα έπρεπε να έχουμε κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε αυτή την δύσκολη καθημερινότητα. Αλλά κύριε Παπαδάκη, εάν μείνεις στον καφέ και στη συνομιλία και δεν κάνεις τίποτα, η λύση δεν θα έρθει μόνη της. Πρέπει μετά που θα οραματιστείς, μετά που θα καταγράψεις, να σηκωθείς και να πας να υλοποιήσεις.
Λοιπόν, στον τόπο σας, στο Δήμο σας, στα όρια του Δήμου σας είναι το μεγαλύτερο φράγμα που έχουμε τώρα στην Κρήτη, το φράγμα από Σελέμη, το οποίο, κύριε Σέγκο, το ξέρετε πολύ καλά, σας άκουσα στις χθεσινές σας δηλώσεις να εκφράζετε την αγωνία σας για το τι θα γίνει, διότι οι εικόνες που αντίκρισα και εγώ είναι αποκαρδιωτικές, έτσι. Δεν έχει νερό πλέον.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Τι κάνουμε?
Ακούστε να δείτε, το φράγμα από Σελέμη, το οποίο εκφεύγει των αρμοδιοτήτων μας, βρίσκεται βέβαια μέσα στην, μέσα στη διοικητική μας, στο χωρικό, μέσα στο Δήμο μας, στη Δημοτική Ενότητα της Χερσονήσου. Έχουμε όλες τις κακές συνέπειες, αν θέλετε, και για να είμαι ειλικρινής, η συνέπεια, ναι μεν η μία καλή είναι ότι μας δίδει νερό. Να μην ξεχάσω να πω ότι το χωριό μου, οι ποταμιές διψάνε, γιατί είναι κάτω ακριβώς από το φράγμα από Σελέμη, αλλά επειδή είναι υδρευτικό το έργο, δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε του εμπλουτισμού των πηγαδιών. Έχουν εξεραθεί όλα τα πηγάδια και γι' αυτό θα επιδιώξουμε την επόμενη δημοτική θητεία λύση, διότι δεν μπορεί ένα χωριό να βρίσκεται κάτω από ένα φράγμα και να διψάει.
Και να διψάει,
και να διψάει το
και
ίδιο.
Και θα θυμηθείτε τώρα, το είχαμε συζητήσει πολύ καιρό, μπορεί και 2 χρόνια τώρα, όταν είχαμε συζητήσει και με τους ανθρώπους που διαχειρίζονται το φράγμα, τον ΑΚ δηλαδή.
Βεβαίως.
Ότι από τα νερά της απορροής, τέλος πάντων, όσα περίσευαν δηλαδή, θα εμπλουτιζόταν και ο ποταμός, γιατί.
Προσέξτε, ποια είναι η αβελτηρία, και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δυστυχώς, εκείνο που έχει προβληθεί στη μελέτη είναι ο εμπλουτισμός και η δυνατότητα ανανέωσης του δέλτα, των νερών στο δέλτα του Αποσελέμη. Με αποτέλεσμα να αφήνεται νερό κατάντα. Δυστυχώς όμως, ένα χωριό που βρίσκεται 150-200 μέτρα κάτω από το φράγμα διψάει, διότι δεν έχει προβλεφθεί, και θα αιτηθούμε και θα απαιτήσουμε να προβλεφθεί η περιβαλλοντική παροχή για τη διατήρηση των νερών, της άδρευσης τουλάχιστον και των πηγαδιών, στην περιοχή των ποταμιών. Μέγιστο λίσθημα της αρχικής μελέτης, το οποίο δεν έχει αλλάξει και θα ζητήσουμε να αλλάξει. Όμως, επειδή αναφερθήκατε στο φράγμα Αποσελέμη, το φράγμα Αποσελέμη, είτε το θέλουμε είτε όχι, παρότι εγώ ήμουν αντίθετο στην κατασκευή αυτού του έργου, δεν πάβει να είναι μια πολύ σημαντική υποδομή υδρευτική, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αυτή τη στιγμή υφίσταται. Ρεαλιστικά πρέπει να το δούμε. Εγώ σαν